Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni Jumatatu, tarehe 9, mwezi ni 4, mwaka wa 2018. Ambapo jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ndani ya dakika hizi 30, Harrison, tutamgusa msikilizaji kwa kumpatia habari na matukio mbalimbali yanayoendelea katika eneo husika. Tunaanzia wapi? Tunafanya nini? Tuna nini? Basi haya.
Kweli kabisa, kama anavyosema mwenzangu Mkamiti, ni mengi. Tutaangalia mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Pia tutachungulia masuala ya teknolojia, bila kusahau pia maneno yanayoendelea kwenye fani ya filamu, yani Hollywood, vile vile muziki ndani ya VOA Express. Lakini kuna swala kuu ambalo limetanda sana na ambalo limebaki kwenye vyombo vya habari.
Haswa ni kuhusiana na mgomo wa hadhiri kule nchini Kenya. Nini kinachoendelea hii leo? Kama unavyofahamu kwamba walitakiwa leo hii Jumatatu warudi madarasani ili kuweza kuwapatia wanafunzi elimu wanayostahili.
Lakini baadhi yao wanasema nini katika malalamishi yao?
Wale ambao waliitisha mgomo ndio watasitisha mgomo, kwa sababu tunapoketi hapa hivi hamna chochote serikali kuu imeleta kama mapendekezo mbadala.
Aha. Wanasema hakuna lolote, ila serikali inasema kwamba mgomo sio halali. Lakini unasikia wanasema serikali haijalete nini?
Mbadala. Mambo mbadala.
Sasa hivi basi, ili kuelewa kwa kina nini malalamishi yao na mambo wanayolalamikia na kwa nini mgomo unaendelea na kwa nini hausitishwi, basi moja kwa moja tuelekee Nairobi tupatane naye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze kuhusu mgomo huo wa hadhiri mkoa Nairobi.
Asante sana Harrison. Kweli mgomo bado unaendelea, na wahadhiri wanaeleza kwamba sasa huu ndio mwanzo wa mgomo huo sasa, na ieleze kwamba mgomo huu sasa unadumu mwezi mmoja na juma moja hivi. Lakini hapo wiki iliyopita Ijumaa, mahakama kiviwanda hapa ya wafanyakazi ilieleza kwamba mgomo wa hadhiri hauna kinga yoyote kikatiba, na hivyo basi wanahitajika kuanza kuwa darasani leo hivi. Lakini wahadhiri wanaeleza kwamba hawezi rudi darasani mpaka serikali iweze kuleta ule mkataba mbadala ule wa mwaka 2017 mwaka 2021. Hebu tumsikize huyu mwenyekiti akuradhi, huyu katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya, Charles Muhaya, anavyoeleza.
Wale ambao waliitisha mgomo ndio watasitisha mgomo, kwa sababu tunapoketi hapa hivi hamna chochote serikali kuu imeleta kama mapendekezo mbadala, hamna chochote IPUCCF imeleta kama mapendekezo mbadala. Pendekezo ambazo ziko kwenye meza ni zile zetu, lakini kama kutakuwa na majadiliano ya kina, lazima tuwe na mapendekezo na mapendekezo mbadala. Bila mapendekezo mbadala, hamna chochote kama majadiliano yanaweza kafanyika kwenye meza. Ndio sababu tunaambia wanafunzi, ndio twajua mwaumie, lakini mgomo ambao ulitishwa na wafanyikazi lazima utaendelea, kwa sababu hatuna pendekezo yoyote ambayo imeletwa na serikali wala wasimamizi wa vyuo vikuu.
Wandera, wakati wana endelea.
Vile vile huyu Charles Muhaya anaeleza kwamba serikali imekuwa ikiwachezea shere kila mara, wanataka nyongeza mishahara au kuwepo kwa mkataba mwingine, na anasisitiza kwamba tayari wafanyakazi wengine wa serikali wana mkataba wa baada ya miaka minne, lakini wao bado hawajapata mkataba huo. Hebu tumsikilize Charles Muhaya tena anavyoeleza.
Iweje wale ambao wamefanya mgomo huu uwe kila mara kwa mara wanatembea wanaenda kudanganya serikali wakiendelea kule maofisini? Ni wasimamizi wa vyuo vikuu, wachukuliwe hatua. Kwa nini wanadanganya? Kwa nini wanadanganya umma ya kwamba majadiliano yanaendelea? Hamna majadiliano ambayo yanaendelea, hayawezi yakaendelea. Ndio sababu tunasema mgomo unaendelea. Sisi hatuna lingine, wakitupa mapendekezo mbadala tusikizane nao kwenye meza tuweke sahihi, tutasitisha mgomo. Bila hiyo, wenzangu, mgomo unaendelea na ngoma itarindimwa kisawa. Tunaambia wanachama wetu, rindimeni ngoma vizuri, rindimeni ngoma vizuri.
Naam, huyo Atentu Mugwai anasema ngoma itaendelea kurindimwa. Hiyo ni ishara kwamba wana hawataki kuchezewa shere tena, jinsi wanavyoeleza kwamba serikali imekuwa ikiwachezea shere. Lakini huyu mwenyekiti wa muungano wa hadhiri unaoitwa UWASU anaitwa Muga Konale ameeleza kwamba tayari washakutana na waziri wa elimu Amina Mohamed, lakini kinachowasikitisha ni kwamba ni juzi tu ambapo sasa ule mkataba wao waliowasilisha mbele ya serikali umefika mikono mwa waziri. Na hebu tumsikilize alivyoeleza huyu Muga Konale.
When we met CS Education, she asked us specifically what we thought should be prioritized. Our response was that 2017-2021 CBS should be prioritized. And we did indicate to her that in the event that the government finds it financially burdensome.
Naam, huyo ni Muga Konale ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa hadhiri UWASU. Anaeleza kwamba walipofika mbele ya waziri wa elimu Amina Mohamed, waziri aliwaeleza waweze kuweza kueleza kwamba nini hasa kitakuwa kipaumbele katika mazungumzo haya. Akaeleza, wakasema kwamba wao wako tayari, na wakaeleza serikali kwamba wangehitaji upawe wapewe mshahara au fedha za mwaka mmoja kwanza, ndipo ile miaka minne ijayo wataweza kupewa baadaye. Lakini inaonekana kwamba serikali haijazungumzia hilo, na sasa nasikiza kwamba serikali haina nia ya kuzungumza nao.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa taarifa yako hiyo. Pengine tutazidi kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yajayo ili kujua kwa undani zaidi kuhusiana na swala hili la mgomo wa hadhiri huko nchini Kenya. Wakati huo basi, tukiwa bado tunazungumzia swala hili la mgomo wa hadhiri, baadhi ya wanafunzi na wenyewe wamejitokeza wakielezea maoni yao au malalamishi yao kuhusiana na mgomo huu, namna ambavyo umeathiri kimasomo, hali kadhalika maisha yao kwa ujumla, na hawajui cha kufanya. Hebu tuwasikilize katika hoja kwa hoja.
Ni kero sana kwa wanafunzi kama sisi. Tunapotezewa wakati, tunapotezewa fedha, na jambo ambalo linatumiza sana ni kwamba hamna wa kutoa taarifa yoyote kwa wanafunzi. Wanafunzi tumeachwa tu kama ambao ni mayatima, kwa sababu serikali, jambo la kwanza wanazungumzia ni elimu. Elimu hii wanazungumzia ni gani? Ni jambo la kuvunja moyo kwa wale ambao wanasoma. Jambo jingine ni kwamba vyombo vya habari vimepoteza ile ladha, kwa sababu baadhi ya kazi zao ni kuangazia mambo kama haya katika taifa. Lakini ukiangalia katika vyombo vya habari, mambo ya mgomo wa wahadhiri ni jambo dogo. Wanafunzi wamejaribu kufanya maandamano, lakini wanapewa sekunde tatu. Kitu ambacho kinatawala katika vipindi vyote ni siasa. Siasa duni tu.
Mhula unapoanza, unajipanga kifedha, pia wakati wako unajipanga kujua kuwa miezi minne inayokuja nitakuwa darasani, ya tumepangisha vyumba, twala. Lakini sasa unapata mwezi mzima ushaisha, tumetumia hizo pesa, lakini lengo la kuwa shuleni halijatimia, maana tuko darasani. Tangu mgomo uanze, wahadhiri hawaji darasani.
Sisi kama wanafunzi, mimi binafsi nimeathiriwa sana na mgomo huu in terms of mipango na fedha. So kuna vitu nyingi zimeathirika kwa sababu ya strike hii, na pia imeniacha kwa dilema, sijui niende nyumbani ama nikae nikingoja. So kuna hiyo dilema, kuna hiyo you don't know what to do next. So tumebaki tu kwa hivyo.
Jambo hili la mgomo linanikera kwa sababu kwamba katika nchi hii elimu imefanywa ni kama mchezo wa paka na panya. Watu wahusika, washikadau mbalimbali, hawachukulii mazungumzo haya kwa faithfulness and sincerity. Unajua mambo mengi yanafanyika katika hii nchi ni kwamba ni siasa. Sasa hii tumetoka uchaguzi mwaka mmoja ujaishi, lakini tayari tunazungumzia mambo ya mwaka 2022.
Kwa kweli, unajua wanasema wakati fahari wawili wanapopigana basi nyasi huumia. Sasa unaona pale kuna serikali, kuna wahadhiri. Sasa unasikia wanaumia ni kina nani?
Wanafunzi.
Lakini uliposikia matamshi ya wahadhiri pale awali ni kwamba walisema wanatoa pole zao kwa wanafunzi, wakisema kwamba tunajua kwamba mnaumia, lakini sasa hatuna namna, labda serikali ilete mazungumzo mbadala ili tuweze kurudi darasani.
Bila shaka basi malalamiko yao yatapatiwa ufumbuzi, na kama tulivyosikia wanafunzi nao wataweza kurejea madarasani na kutimiza lengo lao ambalo wanataka kulifanya katika taifa hilo na kwa maisha yao ya baadaye. Msikilizaji wa VOA Express, tunafurahi, tunakushukuru unaendelea kutusikiliza popote pale ulipo, lakini pia tunakuhabarisha sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari muhimu za dunia kutoka hapa chumba chetu cha habari.
Spika wa bunge la Somalia Osman Jawari mapema leo amejiuzulu baada ya wiki tatu za mvutano wa madaraka na waziri mkuu wa taifa hilo. Waziri wa katiba Abdurrahman Hosh Jibril alitangaza katika ukurasa wake wa Twitter kwamba Spika Jabari amewasilisha barua ya kujiuzulu. Mbunge Hussein Arab Ise ameambia VOA kwamba spika wa bunge kwa kweli amejiuzulu. Naibu spika Abdiweli Mude alisoma barua ya kujiuzulu kutoka kwa spika mbele yetu asubuhi, Ise amesema.
Ofisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Marekani amesema kwamba Korea Kaskazini ipo tayari kwa mazungumzo kuhusu mpango wake wa kuacha utengenezaji wa nguvu za nyuklia. Maafisa wanasema kwamba hii ni ishara tosha kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un yupo tayari kukutana na rais wa Marekani Donald Trump.
Wizara ya mambo ya nje China imesema kwamba mazungumzo ya kibiashara kati ya China na Marekani haiwezekani yawezekana yakafanyika kwa sasa katika mazingira aliyopo. Taarifa ya msemaji wa wizara hiyo Geng Shuang wakati wa kikao na waandishi wa habari inajiri siku moja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba China na Marekani zinaweza kukubaliana kuhusu vitisho vya kila upande kuongeza ushuru bidhaa zinazotoka nchini mwao. Trump alibatili kuwa China alitabiri kuwa China itaondoa masharti yake kwa sababu ni jambo nzuri na la busara kufanya. Marekani inashutumu China kwa kuiba hati miliki za Marekani na kutumia katika viwanda vyake na hivyo kutishia kuziongeza ushuru bidhaa zinazotengenezwa China na kuuzwa hapa Marekani.
Waendesha mashtaka nchini Korea Kusini wamemfungulia mashtaka rais mwingine wa zamani wa nchi hiyo Lee Myung-bak katika mashtaka ya ufisadi na kujipatia mali kinyume cha sheria. Lee anashutumiwa kwa kukubali hongo ya dola milioni 10 kutoka kwa idara ya ujasusi ya Korea Kusini pamoja na kampuni ya Samsung. Waendesha mashtaka vile vile wanasema kwamba kiongozi huyo wa zamani aliiba kiasi cha dola milioni 33 kutoka kwa kampuni yake mwenyewe. VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Tukiendelea basi kukupatia habari na ripoti mbalimbali kutoka eneo ulilopo hali kadhalika duniani kwa jumla, Harrison, hivi tunavyozungumza ni kwamba mahakama ya katiba kule nchini Uganda leo imeanza kusikiliza hoja ile iliyowasilishwa na wapinzani inayotaka changamoto ya kipengele cha katiba kuondoa kidhibiti cha umri wa rais madarakani. Basi bila shaka taarifa hiyo tutampatia msikilizaji katika matangazo yetu yajayo kujua nini hasa mahakama inachokijadili na mpango wake unaendelea vipi kuhusiana na swala hili la age limit.
Kweli kabisa, lakini pia kumekuwa na hali ya msukosuko ama kutokana na hali ya msukosuko wa kisiasa katika eneo la Afrika ya Kati. Ninaposema hivyo nasema kuhusu DRC, kule Rwanda na Burundi. Kumekuwa na wakimbizi kutoka mataifa hayo wakiingia katika mataifa hayo hayo jirani. Lakini sasa hivi kuna wale wakimbizi waliokimbia kutoka Rwanda na kuingia nchini DRC wakati wa mauaji ya halaiki. Lakini sasa hivi wameanza kulalamikia, wamesema kwamba bora nyumbani. Wanaomba shirika la wakimbizi UNHCR na Umoja wa Mataifa wapewe usaidizi wa kurudi kwa Rwanda. Kisa na sababu wanasema wanateseka sana wakiwa kwenye misitu ya DRC kutokana na wale wanamgambo na vile vile wana ukosefu wa mahitaji ya kibinadamu. Lakini Austel Malivika anatueleza zaidi akiwa DRC.
Wakimbizi hao kutoka Rwanda walieko hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka wa 1994 waiomba UNHCR kuwasaidia kuwarejesha nyumbani kwao, kwani wamateseka kwa muda mrefu. Tulifika hapa kama wakimbizi, tunataka turudi katika nchi yetu. Tatizo tunayo ni kwamba njia ya kurudi kwetu zinafungwa, na wakimbizi ni wengi porini, ila tatizo wako mbali, na kuna watu wasiopenda amani ndio wazuia wakimbizi kurudi kwao.
Abanzi bibyiza bategera mu mayira babona umuntu yikoreye ikintu ashoreye nakana bakamubaza yajya niya.
Anayenusurika ndiye anafika kambini, na hapa tuna watoto wengi ambao wazazi wao wameshafariki porini katika mapigano. Kwa hiyo tunaomba shirika la wakimbizi duniani UNHCR itusaidie kurudi kwetu Rwanda. UNHCR kwa upande wake ni kwamba imesikia malalamiko ya wakimbizi hao na itakutana na viongozi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile wa Rwanda. Filippo Grandi ni kiongozi wa shirika la wakimbizi duniani UNHCR. Nimeona usaidizi wa raia wa mahali kawaida kuomba Umoja wa Mataifa kusaidia wakimbizi. Tusubiri suluhisho na vile kusaidia raia wa Kongo wanaoishi katika sehemu ya ukosefu wa usalama katika mikoa miwili. Tutatafuta suluhisho. Asante. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake lazima suluhisho kuhusu swala la wakimbizi wa kigeni lipatikane, kwani ndio chanzo cha mateso ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basil Olongo ni waziri makamu wa mambo ya ndani hapa jijini. Leo tunaendelea kulipa mazuri ya kupokea watu. Huu ni muda kuomba viongozi watafute suluhisho ili usalama uimarike katika kanda la maziwa makuu, hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika hilo la UNHCR imetembelea katika nchi ya Rwanda, ambako kiongozi huyu anakutana naye rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusiana na swala la
umesikia ripoti hiyo.
Matatizo ya wakimbizi wakitaka kurudi nyumbani, wanasema bora nyumbani.
Nyumbani ni nyumbani.
Basi tunapoondoka huko DRC, sasa tuelekee katika sehemu ya muziki kutoka hapa Washington DC, VOA Express. Mambo yake ndio hayo. Na tuna nini leo mkamiti?
Mwanamuziki Otile Brown akishirikiana na Sanaipei Tande wanakuambia chaguo la moyo.
Oh baby, can you see? No, ta-ta-ta-ta-ta. Oh baby, ta-ta-ta-ta-ta. Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu. Pendwa nawe majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you. And for you, ninabadili mienendo yangu baba. Baby for you, nina ukimbia ujana mama. Jenge boma nawe, nawe zewa
Wanasema chaguo la moyo. Ndivyo mambo yanaanza vizuri sana Jumatatu hapa Washington DC.
Naona umeburudika wewe mwenyewe.
Amenichangamsha kweli kweli, yule jamaa anampenda, staili zake kweli zinavutia.
Basi tukiachana na masuala ya burudani, Harrison, unafahamu kwamba teknolojia hapa duniani inakuwa siku hadi siku. Na China imekuja juu kweli kweli, hususan katika huko bara la Afrika. Hata hapa pia Marekani tunaona kwamba China na masuala ya teknolojia imekuja juu kweli kweli. Sasa nafahamu umekuwa ukifuatilia masuala ya teknolojia, hususan katika masuala haya ya simu za mkononi. Haya, tuhabarishe basi, ni yapi ambayo umegundua?
Kampuni ya teknolojia ya China ya Huawei kupitia tawi lake la Afrika Kusini hapo Alhamisi imezindua simu iliyokuwa imengojewa kwa hamu aina ya Huawei P20 na P20 Pro, wiki moja tu baada ya simu hiyo kuzinduliwa huko Ufaransa. Kulingana na mtandao wa teknolojia wa IT News Africa, taifa la Afrika Kusini ndilo la kwanza sasa hivi kutumia kifaa hicho kipya cha kiteknolojia. Kulingana na kampuni ya Huawei, simu ya P20 inafungua ukurasa mpya kwenye teknolojia ya upigaji picha kwa njia ya simu, wakisema kuwa inatumia kamera aina ya Leica yenye uwezo wa kutambua mpiga picha anachohitaji. Naibu mkurugenzi wa kampuni ya Huawei, Lincoln Zhao, wakati wa uzinduzi huo alisema kuwa simu ya P20 inaweza pia kutumiwa na wataalamu wa kupiga picha kwa kuwa kamera ina pixels nyingi zaidi kupita simu nyingine yoyote ya mkononi. Kamera ya Huawei, kulingana na Zhao, ina megapixels 40 pamoja na sensor zenye megapixels 20 aina ya monochrome pamoja na kioo cha kamera chenye uwezo wa megapixels 8. Kutokana na teknolojia hiyo, kampuni ya Huawei inasema kuwa ubora wa picha kutoka kwa simu ya Huawei P20 ni asilimia 300 zaidi ya kamera kwenye simu nyingine. Simu hii ya P20 ina kioo cha inchi 5.8 huku P20 Pro ikiwa na kioo kikubwa kidogo cha inchi 6.1 ili kuhakikisha ubora wa anachohitaji kuangalia mmiliki wa simu hiyo. Simu hiyo mpya inasemekana kuwa na ubora sana wa wanaopenda kutazama movie au kucheza michezo ya video, na pia inasemekana kuwa na kasi kubwa kwa mtumizi wa internet. Simu ya Huawei P20 Lite, P20 R12999 na P20 Pro 15499 zimeanza kuuzwa mwishoni mwa juma lililopita, yani Ijumaa, huko Afrika Kusini. Inatarajiwa kuwa katika muda wa miezi kadhaa simu hiyo mpya itapatikana kwenye mataifa mengine ya Afrika. Na pia hapa Marekani tunatumai kushuhudia teknolojia hii kutoka kwa kampuni ya simu ya Huawei.
Haya basi, na moja kwa moja hivi sasa tunaingia katika masuala ya burudani kwenye Hollywood. Nacho kuhabarisha hivi sasa ni kwamba Cardi B ametoa albamu yake mpya mwishoni mwa wiki ya Invasion of Privacy, na inatarajiwa kupanda chati kweli kweli katika albamu 200 za juu katika Billboard. Na wakati huo alimaliza ule uvumi wa mashabiki waliokuwa wakieleza kwamba je, bibie ni mjamzito. Basi Cardi B alipanda jukwani na kuonyesha tumbo lake lile akiwa amevalia gauni nyeupe ambayo ilikuwa imemshika na kuonekana.
Kwa hivyo sio siri tena.
Sio siri tena, Cardi B ni mjamzito, lakini bado haijafahamika anatarajiwa kujifungua mtoto wa aina gani, wa kike au wa kiume, na ni lini, hilo bado ni swali. Wakati huo tukizungumzia masuala ya ujauzito, naye Kate Hudson ameweka bayana kwamba yeye ni mjamzito. Amepitia mtandao wa Instagram na amesema anatarajia kupata mtoto wake wa tatu, huku hiyo mimba ikiwa ni ya kwanza na mpenzi wake wa kiume Danny Fujikawa. Wawili hawa, utakumbuka Harrison, walianza uhusiano wa kimapenzi hapo mwaka jana, na hivi tunavyozungumza, kinachosubiriwa na mashabiki wa muziki ni lile tamasha la Coachella ambalo litaanza mwishoni mwa wiki hii hadi hapo April 22 huko California, na inasemekana kwamba lile kundi la Destiny's Child litakuwepo huko na huenda likafanya ile reunion. Hali kadhalika celebrity au wasanii wengine wanaotarajiwa kuwepo huko ni pamoja na Jay-Z na Beyonce, Migos, The Weeknd, Cardi B mwenyewe atakuwepo, Eminem pia atakuwepo, na habari zinaeleza kwamba usalama tayari umeshaimarishwa. Hivi sasa basi tuelekee katika swali ambalo tunamuuliza msikilizaji kupitia Facebook, na lile swali lilikuwa likisema mauaji ya Rwanda yamekufundisha nini? Basi huyu Golgeta Magabe anasema serikali sioni yaliyofundisha, maana bado viongozi hawabadiliki. Amos Sangali anasema mbona Wanyarwanda wamejazana nchini ndio wanaopiga watu risasi, huoni watuhumiwa wakifikishwa mahakamani? Hali kadhalika Denis Mabati anasema nimejifunza kitu kama kula mapema na kusubiri yanayoendelea katika nchi hizi. Basi na kwa sasa ni haya tu niliyokuwa nayo, naona tuelekee kwa mwenzetu Patrick Nduyimana akitueleza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Umenigusia tu kwamba utashuka kule nchini Tanzania, hali kadhalika yanayovuma mitandaoni ni pamoja na hapa nchini Marekani. Watu unapoanza kuanza,
naanza Tanzania. Tunaanzia nyumbani Tanzania sababu ni katika kanda ya Afrika Mashariki. Na Harrison na Kamiti, basi tunazungumzia bangi leo.
Bangi
ni msimamo wa rais wa Tanzania Magufuli kuhusu kupiga vita bangi.
Umenishangaza kwa sababu nasema tunaanzia bangi.
Basi kama producer ananiruhusu, naomba tumsikilize rais Magufuli msimamo wake kuhusu kupiga vita bangi.
Lakini pia mkishindwa hiyo njia, kama bangi imelimwa karibu na kijiji, shika kijiji kizima. Shika kijiji kizima. Kuanzia wazee, wakina mama mpaka watoto ndio wakafyeke hilo shamba. Maaskari wangu wasitumike kufyeka mashamba ya bangi. Walioyalima ndio wakayafyeke.
Unamsikia Rais Magufuli hapa? Anasema hataki kuona askari au jeshi la polisi wakenda kufyeka bangi. Waliolima bangi ndio wakafyeke. Na alitoa agizo hilo Jumamosi akihutubia wananchi katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid mjini Arusha baada ya uzinduzi wa nyumba za askari. Na basi tu baada ya kauli hiyo ya Rais Magufuli, wengi wameweza kutoa hisia zao. Naanza na huu Leonard Manyama, anasema Magufuli ni rais wa busara sana. Kasema hivyo ili wanakijiji wasio wanaficha maovu ya wakulima wa bangi. Binafsi nimemuelewa, na hii inchi staili yake ya kuiongoza ndiyo hivyo hivyo. Usipokaza mambo hayaendi, kila siku tutakuwa tunarudia vile vile, bora yeye mwenye msimamo mkali. Huyu ni Leonard Manyama. Mohamed Sari anasema hilo halitowezekana, kosa afanye mmoja kijijini katika kijiji kizima, mmoja afanye kosa alafu kijiji kizima kiwajibike? Sheria gani hiyo inasema hivyo? Ndiyo maana rais mstaafu mheshimiwa Jakaya alisema akili za kuambiwa changanya na zako. Na haraka haraka tumsikie huyo Akim Jonas anasema tutaonaje hiyo bangi? Yeye hajui kuwa wana kijiji ndio wanafichua siri za hizo bangi? Kweli hapa mzee kakosea. Na kingine, hao polisi anasema wanafanikisha pelelezi zao kutumia wana kijiji, sasa nani atawasaidia hao polisi wake? Hivi yeye anafikiri kuwa polisi wanavijua vichaka vyetu sisi hapa vijijini?
Ni wanavijiji wanasema sasa.
Wanasema hivyo. Muda naona unarepa, lakini hapa tu Marekani ni kwamba Rais Trump karudia tena kutoa lawama dhidi ya mtangulizi wake Obama kuhusu vita vinavyoendelea huko Syria. Trump anamlaumu Obama kwamba yeye ndio alishindwa kumaliza mzozo wa Syria, hasa kuhusu siasa ya Marekani za kupambana na mzozo huo. Na mbunge wa Democrat tu amemkosoa Rais Trump, anasema usiendelee kumlaumu Obama. Wewe ndio kiongozi leo, fanya kazi, waache na kumlaumu Obama. Basi ni hayo tu.
Shukrani sana. Ndio mambo yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Unapata mambo ya siasa, unapata mambo yanaendelea katika maisha kila siku ya kijamii. Basi mambo yanakuwa mazuri kabisa. Msikilizaji, haya yote unayapata ndani ya dakika 30 za kipindi cha VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC.
Tunashukuru sana kwa muda wako. Kumbuka yote haya utayapata kupitia pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Aida Isa, msimamizi ni Momoyo Hamza. Shukran kwa kutusikiliza. Tukutane tena alasiri kesho, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.